Já, virðulegi forseti. Takk fyrir spurninguna. Það alveg rétt, íbúasamtök hafa ekki verið sátt. Auðvitað hafa þau ekki góða reynslu af fyrirtækinu og háttvirtir þingmaður man það kannski að ég tók undir með íbúðum og þegar ég lýsti því að vera mér fyndist nóg komið og það þyrfti að loka verksmiðjunni þanga til að úrbætur þannig að úrbætur væri gerðar og það var gert svo og eins og háttvirtu þingmaður veit kannski líka að þá var það umhverfisstofnun sem að lokaði á grundvelli þess að þarna voru veruleg óþægindi og miklar kvartanir frá íbúðum. Svo hefur umhverfisstofnun gefið að mér skilst leyfi til þess að hún fari af stað aftur að því undagengnu að norskt ráðgjafafyrirtæki gerði sjálfstæða og óháða úttekt á verksmiðjunni og mat úrbótar áætlanir og svo virðist vera sem að þær séu samþykktar og það verið að reyna þetta aftur. Þannig að til þess að svara spurningu háttvirts þingmanns þá nei, það ekki í lagi að almenningur séu hafði sem tilraunadýr enda hef ég alltaf tekið það skýrt fram og krafist úrbóta þegar það átti við. Mér skilst að það sé verið að skoða það, hvort að það eru úrbætur sem að hafa verið gerðar í samráði við þetta fyrirtæki, norska ráðgjafafyrirtæki. Það hefur verið að keyra þá verksmiðjan upp núna til þess að athuga hvort að úrbæturnar séu nægjanlegar og svo verður umhverfisstofnun að meta það með mengunarmælingum hvort að fyrirtækið fari eftir þeim lögum og reglum eftir þessar úrbætur eins og þeim er skylt að gera.
Þá tökum alls að nýju háttvirtur sjöundu þingmaður Norðausturkjördæmis Einar Brynjólfsson.